sango ya mukili lelo na viu walingala mukala Amerika
uto Washington DC
edi isango na elobeli eye mpoko ila mupebo ye ibola muna banso na lina kanabiso ya sango na lokota la lingala na lula kala Amerika uto studio zumi na sambo awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bawele li ya ebonga ya vice-president ya ikulu Amerika J.D. Vance na Tim Walz bandungwa na ki lobi na etandoweke CBS na New York. Senateur ya ba républicain na moyangeli ya ita ya Minnesota ya demokata ba yonola ki na mitunya ya bapandi sango na boto sinyoso. Felix Tshisekedi ya lobi makanisi makosenga masoloma politiki na mboka mauti na ite kati ya zali maboko ya kufungwa mana moto nyonso alingi akutana na yi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik alobaki yango na bokutani dambane ba ekolo Kongo Demokratik na Hongri epai azalaki na Mobembo.
Confiance na biso toti yango na far destre sadek bazaka goma lokola ba observateur bazo circuler na ba mutuka bazo vivre bien bazo pesa bango mbongo ya bien mais na travail scriteré bazo sale lokote
wana boyoki likambo etali bongo mampinga maliboki ya sadek elongo na bakonzi ba etuka ya Nord Kivu ba basangana ki lobi luleki pona komanyula soki mosala ya basoda ya sadek ekomi wapi na goma. Ba ye koli ba zungeli kelasi na ekolo Congo Brazzaville tokende bongo na Pointe Noire
totamboli komona ndene nini makili ya solo solo toaki na mobange moke kasi atako yeyala atako pasiela atako bleyala ana eko Congo ba somi ya boka balubite te esenge na biso kokenda mateya
na lina biso lokole ya lelo moi politiki pe mulakisi ya mai matali yisi twale na kelasi ya likolo utuma lowaka akuyanula na Antoine Rouge Bulamba puna mateya azali kopesaka mikolo miye na ba rezo sosio po itali bongo bomwana mboka ya malamu. Makambo maimanso toko kende na bulai nangu na mwantango kasi ya mbu toko pesa bino sango na bokuse. Mbote na binu banso lisusu. Bawili li ya ibonga ya vice-president ya ikulu Amerika J.D. Vance na Tim Walz bandungwa na ki lubi na mpukwa na itandoweke ya CBS na New York City awana ikulu Amerika. Senateur ya ba republikan J.D. Vance na moyangili ya ita ya Minnesota ya ba demokata Tim Walz ba yanula ki na mituna ya ba pandisangu na ko pesa na ka boto sipeli memia mo ponami ya mokonzi ya kala ya ba republikan Donald Trump J.D. Vance na uyu ya vice president uya valina ebonga Kamala Harris ba pesa na ki makanisi makanisi mabango na maimatali nkita ekulu bapa ya baibakotaka na mboka na mayuya makoki mabasi ya kusopazemi bitumba na Israel ya Ukraine pi makambo masusu izalaki bundungwa ni kaka moko mui ba wilili ya ebonga ya vice-president sabakuzala na yango na mapo na mimayi e salama kintangu itikali kaka mikolo tuku misato na mitano lubilu leki na mpokwa yambo na mapo na mima mokolo mwa mitano ya sanza ya zumi na moko iko ya lelu itikali bongo mikolo tuku misato na minyei yambo titokuma na mapo na mimango. Joe Biden apesi mitindo ete ba Sudan koto yoko ba tinda mana ita ya Caroline du Nord opo na kopesa maboko na makasi ya lisungi nizaliko memama na bayebaji pasi na mbeba ya uragan Helene esali mokonzi ya ekolo Amerika. Joe Biden ye mokope akeyi na esika mopepe pe mbonge ya makasi ebuki ndako mingi pe biloko mingi koleka bato nkama moko na tuku mitano na mitano bakufi na likama yango kasi bolukiluki bozali naino kokoba mpona kotala soki bato basusu pe bakoki kozoma na bomoi bato basusu bazali komonana te. Mboka ekolo Hongrie epai azalaki na mobembo muta mokolo mwalumingo Félix Tshisekedi alobi makanisi makosenga masoloma politiki mauti na yete kasi azali maboko makufungwama na moto nyonso alingi akutana na ye na masoloma mboka. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratike alobaki yango na bokutani na bana ba ekolo baye na Hongrie. Ayambaki yambo na yango bayi mombongo pe bakili misala ya ekolo Hongrie pe kati na bango ezalaki na bayi banka ya misala ya ekolo eye. Basololaki mpona lolenge bakoki kokela misala na ekolo Congo Demokratike. Félix Tshisekedi asengaki minute moko ya kimia mpona kokanisa molimo ya mobeti basketball ya kala Jean-Jacques Dikembe Mutombo Polondo oyo akufaki na mibu tuku mitano na mwambi mikolo mibale mileki na ekolo Amerika na Georgia na Atlanta. Bikolo mibale toloba Hongrie na ekolo Congo Demokratike epai mokonzi na yango azali basengi kopesa misolo ya kolengele nkita ya koya. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratike pameli departement d'état ya ekolo ya Amerika ya mambi etali misala okotala te mbongwana ya minene pe bokeiliboso esali na mibeko mia makambo mamakeli ma ekolo ezala mpona bobimisi ya bakompani ya minene to pe ya batimuli na maboko na liyebisi ebimisaki lobi mbula matari ya ekolo Congo Demokratike lobi Washington ezali ko mona te misala misali na tina ya kokengele makeli na nzela ya chaîne d'approvisionnement eye endimama mpona mambi matali makoki mabomoto ya misala pe ya bokengi ya ba industrie bazali na lotomo ya kotosa po etali misala bana basalaka pe misala misalisamaka na makasi Kinshasa ebeti sete ete entreprise générale du cobalt eyekelama na 2019 ezali kosala makasi mpona kondima obimisami ya baye batimolaka na maboko kolandama na mibeko mia ekolo esengi Cobalt and Institute ya ekolo Amerika na kompani ya misala ya cobalt pe ba onje ya ekolo Congo Demokratike kosala elongo mpona kotalaka mai matali cobalt. Departement ya misala ya États-Unis ebakisaki ete ekolo ebakisaki ekolo Congo Demokratike na nkasa na yango ya mobu ya 2024 kati na bikolo biye bisalisaka bana misala na makasi pe mbeba misusu. Ekolo Congo Demokratike na ekolo Congo Brazzaville batie manzaka na mokanda ya linaka to feuille de route po etali ndelo kati na bikolo mibale na misala balakisi bilongi bya bango basalaki na Kinshasa kino lobi misala mikambamaki na ministre ya nte ya ekolo Congo Demokratike Jacques Ben Chabani na mokokani waye ya Congo Brazzaville Zéphirin Mbulu. Linaka batie manzaka litali teni ya nzela euti na borne ya Ndandanga pe Ntombo Manyanga kino borne ya Bondo na ngambo ya ekolo Congo Demokratike pe ya Congo Brazzaville. Molai na yango mozali kilometre nkama misato na tuku mitano na mibale na mabele kilometre ntuku mibale tungama na kilometre nkama moko na tuku sambo iye endimama po po na etapi ya yambo bayi molongo nzoka nde ngambo ibale ba ndimi ete bakobongisa bongo bokutani likita ya mbale ya zomi ekozala bongo etali bokengi kati na bikolo mibale. Bayi molongo ba bwaki mbela mpona kimia sima na bamilise misile miye Iran ebetaki mokolo mwa mibale na mpokwa na Israel. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli liboso ya Conseil ya Sécurité ndenge bitumba bizali kokoba pe kokoba lokola momesano na etuka ya Moyen-Orient. Union Européenne na ngambo na yango epameli bobeti ya bamisile ya Iran bakonzi babikolo ya ekolo lokola bibabikolo lokola France, Grande-Bretagne, Japon, Canada, bango pe ba pameli yango chinde singi bikolo bia nguya na molongo ko pekisa ete makambo mabeba lijusu mingi rusi na ngambo na yango esingi bongo bo pekisami ya ngambo inso pe Joe Biden mokonzi Amerika a pameli ba misil eye pe alaki ete ekolo Amerika ekokoba kopesa maboko na Israel. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na engumba Goma na etuka ya North Kivu, mampinga maliboke ya bikolo bia SADC, likita ya bikolo bia ya ntumbwa ya bikolo bia nse ya Afrika, elongo na bakonzi baike ya etuka ya North Kivu, ba sangana ki ilubi lelekipo na kumanyula musala moye bayi SADC, bazali kusala po na kusukisa bitumba na batumbuki ba M23, bolayi na yango na fiston isimwami.
Nsima ya likita lisalimaki lobi loleki undako ya mosala muyengelo wa etuka North Kivu, General Major Ibrahim Mike Mhona, mokonzi ya basoda ba SADC, alimulaki na bapandisa ngwete ezalaki ya motuya kumanyola malamu mosala ba SADC basili kosala na pene na mobu moko wuta bakoma na etuka North Kivu mpona kosukisa bituma bien bebatoboki ba 23. Maloba ma General Major ya mapinga maikolo Tanzanie Ibrahim Mike Mhona.
Baada ya kupata lidhaa ya mwaka mmoja, tumeendesha operation. Kwa hiyo
sima na biso kubanda musala mwa biso mubu moko sika molini mukoka bakonzi ba biso bazwaki mukano mwa kumanyula malamu musala tosili kusala na tinite tuyiba malamu eloko nini ya motuya tusali pe esika nini tukukite sika tangu mikolo miko bakisa melabisu tukubongisa penza musala mwabisu na tinite mosalima malamu mubu yoko bakonzi bakopesa biso
ambao tutakuwa tumeongezewa basi tuweze kufanya vizu
nzoka nde kino sika baisu te civil baituka North Kivu bazali kukoba na kusinga ite mapinga mekolo kongo demokratiki mango moko nde makokiko suki sabitumba soki mbula matari pesi bango makokipe bibundeli bisengeli pambate baisa dek batika lata kubotu la mboka moko te wita bakoma omabele maituka North Kivu Josue Walayi azali moisu te civil awa netuka North Kivu
Tozulu ba matin midi soir ke bato nyonso bakokiko ya kokufa pona ekolo te bato oyo baza ba responsable ya kokufa pona ekolo ezaka ba FARDC esengeli ba FARDC babeta monguna basangaze na geri oyo me basadek wana boyemela biso eloko te baza bato ya kotiela confiance te confiance na biso totia ngo na FARDC SADC bazaka goma lokola ba observateur bazo sirkile na bamutuka bazo vivre bien bazo pesa bango mbongo wa bien me na travail sur terrain bazo sale lokote me SADC eza defensive te eza esala kape ba offensive te tolingi FARDC e lancer ba offensive contre banguna tolukolunga egeroyo umukolo oyo toko ndima ke ba étranger bazana solution ya pe te ba autorité na biso bazo te kamboka ba ebisa biso pwete biso toza tolingi to mona FARDC na biso en forme to mona FARDC na biso bien payé mwona fara disena biso utiye
mwendo mkumbatia azali moko na bilenge baye bazali kubundisa batombo kiba 23 olisanga far force d'action rapide leba wazalendo mwana mboka oyo atalisa kibiso bolingo bwaye pona ekolo omusala mwaye azali kosala pona buluki kimia toyo kalitato li ya mwendo mkumbatia awa mpe atalisa kibiso makanisi maye pona mapinga SADC
ngai na bota mika na makamboka ya ger tilelo na boti bana kaba okola kana pas ngape na koli na pas toyo ndi mate ba SADC wana ba renouveler contrat na bango banda bakoma baye po ba traquer M23 ba traquer siko RDF na ba militaire rwandais o bakota na mabele na biso kaka na North Kivu wana koyaka kopanzaka na kobotola mabele na biso banda baye ti lelo bakota ta jour moko bitumba te bazoliaka mbongo ya pamba ya mboka kakaribira na biso ya pamba ka bazozwa salaire mbongo ebele koleka ba militaire na biso o baza na ligne de front tozaka na wazalendo ba jeune résistant ka FARDC zozwa salaire ya malongate bazo pime la bangoka na bile ya kulia na line de front me bango moko bazo kende ka bitumba bazo bunda ka ba okufa kana bitumba me basadeki wana kaka makambo na bango ya kuwaya wayakana mboka kaka kulia ka bambongo na biso ya pamba ya gouvernement na biso
na sanda zomi na mibale baisu sadeka bakoko kisa mobu moko na etuka Nord Kivu general major Ibrahim Mike Mouguna asakula kete na mobu mozali koya baisu sadeka bakoko bisa musala mwabango mwakozo isa kimia na itano mobimba etuka Nord Kivu wuta engumba goma fisto isi mwami bono laka l'Amerika.
Na Congo Brazzaville bayikoli bazungili nzela ya kilasi na bisika inso toko kende bongo na Pointe Noire ipai Fernand Udul Onyabuo kia akopesa biso sango.
Si ma basanza misato ya bopemi baye ko bazongo li bitelo mokolo ya yambo ya sanza ya zumi omugoma tuma Pointe Noire etandu ya nsamanza si kona disama na iliko ya buzungi linzela ya kilasi omuibu 2024-2025 bufungo miboye bopisi nzela ya botumbo limbindele ya ikolo kati ya bitero ya leitape ya bakuli pona mibu miya kilasi kote mibale na tuku mibale na minei pe ya kote mibale na tuku mibale na mitano moyambi mutango meke ya bayekoli
mokola lelo bana na biso babanda matea nango wana nakomba papa préfet Alexandre Honoré Paka na banganga mayele totamboli komona ndenge nini mate ebandi ya solo solo toaki na mobo bange moke kasi atako yelele yala atako pasi yala atako bwale yala mebana ekolo Congo bana somi ya mboka balobite te esenge na biso kokenda na mateya tomonite bana ba yi ebele bazo joka matin na bango ba l'accepte ba yi eloko pe sali tso esenge mingi pamba tete oke na lycée Victor Gagnon tomonite bana bazo sala bangala sisi enokolo bate ya solo 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 matea ebandi na etuka Pointe Noire awa totingi gedebsa akenda na chamanzasi komona ndenge nini matea pe ebandi na disitiliki ya chamanzasi
bayekoli boye bazungi zela ya kelasi mokolo moya ya mboba bengi bayekoli baye bazali nani kozela na kolanda lokolo na koyeba ka ete mateya masa masili kobanda
lelo eza premier jour ya l'école donc la rentrée scolaire ebandi lelo mpona biso eza eloko malamu yango toyambi mikonti na biso awa toza na esengo mingi parceke baza koakompanye biso na basétude na biso donc vraiment merci na basautorité baselève baza ebele basali misusu baza na baselève
ndi na ngonga ya 7h30 bayekoli bazongi nzela ya kelasi mokolo ya yambo ya sanza ya zumi o engoma tuma Pointe Noire Ferron Onabu Pointe Noire VOA.
Sika eko mitango ya linaka na biso lokole moyi politiki pe molakisi na mayi matali lisi twali na kelasi ya likolo Thomas Luaka akoyanola na Antoine Roger Bolamba po na mati azali kopesaka mikolobi e na ba réseaux sociaux na mayi matali bomona mboka ya malamu tolanda
mbote na yo ndeko Thomas Luaka esika uzwami na ekolo Congo Démocratique na ngonga e
mbote mingi ndeko Bolamba
matondo mingi pona ngonga yo zui pona kosolana lolaka la Amerika to moni yo zali moto tangaka mingi yo komakape mingi uye kusala bilukiluki koluka kusala barecherche pona kopesa bato mayele to moni yo moni sibiso lisolo o bato bele bayebaki te chance tolibaku oyo yo mzee Laurent Désiré Kabila akutanaka na yango ya kozwa bourse ya Antoine Gizenga ozali pe moko ya moto monene ya politiki na ekolo Congo Démocratique pe ya sonam pe alam aussi ya mzee Laurent Désiré Kabila me ya mbuto kota vraiment na bozilo ya masolo ndeko Thomas Luaka na lingi o se presente yo moko na miso bato bazali kolanda lolaka la Amerika na ngonga oyo bayeba ndeko Thomas Luaka azali nani.
Merci mingi ndeko ngai nazali avocat awa na baro ya Kinshasa Gombe nazali pe musali politique na mibu oyiki koleka nazalaki président ya Assemblée nationale awa na mboka na biso Congo pe vice premier ministre na gouvernement awa na Congo donc voilà un peu ba fonction o nga na okipa na mboka oyo député national ya nasali manda mandebele
ah matondo mingi yambote to kende makasi tomoni mikolo ozali vraiment na politique activité ozali libanda to zakaka ko observer
non nazali kaka na politique mais omoni mibeko ya mboka na biso epesi obligation na ba parti politique nyonso pona ko éducation civique ya population. Mais si quoi, ma parti politique n'a besoin mingi basala ka devoir wana te ya ko éduquer population, yango wana lobi, na zo nano mwangonga, na pe sa contribution dans na éducation civique ya population, na ko yebisa ka bango esika to uti et pe esika to zali.
Ah, ezali malamu mingi, yango pa yebiso vo mato zuli baku ya ko kuta na yo ya ko mona kitende ko toma luwaka yebi makambo ebele pona o itali mboka ya ekolo Kongo demokratiki, to kuta nina li baku oto nito lobe la siko yo po masolo ezali ebele, me leloto lo batali solo oyo ya bokutani ya Laurent Désiré Kabila na Antoine Gizenga na yebite soko na buku nini toko zwa ba information yango me yo yebisa biso yango me ka ko betela biso na lisolo e bandaki ndenge nini Antoine Gizenga a kutana na Laurent Désiré Kabila.
Merci mingi ndeko pona ko comprendre na kote sa mo introduction.
Okay.
Amindele ba niba kende ba pesa biso indépendance ba lobi fo ba organiser ba election na même 1960 ba election salami parti ya Lumumba et bimi parti ya Liboso avec 41 députés sur 137 députés siègent dans le Parlement, le Mumba du 41. Parti Ami Balé, Ezali Antoine Gizenga, abimi na 13 députés. Parti n'est comme on a PSA. Donc voilà comment le Mumba comme premier ministre, Gizenga vice-premier ministre. Moi et l'équipe Boye, président Mboka Babé, banina premier ministre. Donc à savoir, Babé, banina premier ministre, le Mumba, à Longoli, le Mumba, le Mumba Lobina Longoete, Mboka Koti na moi confusion, 14 septembre 1960, Mobutu a le coup d'état naé à l'obina vandici ba mi continuons sur mboka oyo basala le sous politique c'était donc président de la république na premier ministre Antoine Gizenga vice premier ministre andimi décision en até yango à longwe Kinshasa akena Kisangani a reconstituer gouvernement à Lumumba kuna donc gouvernement à Lumumba comme na Kisangani sikoyo na Katanga pe 11 jours après indépendance na biso donc le 11 juillet gouverneur à Katanga Moïse Tshombe akati province na l'obina na longwe Congo donc a fait sécession. Mais ba katange mususu ba sepeli na makanisi wana ya chombete ba bani kubundisa ye association na bango zali balubakati le baluba du katanga president ya ligue des jeunes ya balubakati ezali garçon moko avec 19 ans ba bengi Laurent Kabila na 61 Laurent Kabila akokene na Kisangani esika mokonzi zali Antoine Gizenga. Antoine Gizenga azwi ba bourse e uti na bamboko e bane ko soutenir ye URSS Yougoslavie Allemagne de l'Est aponi kelke bilenge o apesi bango bourse wana bakende kotanga yango wana na 61 aponi Laurent Désiré Kabila a pesie bourse ak nekotanga na URSS pe na Yougoslavie. Wana premier contact na bango ndenge nini Gizenga a pesie Laurent Désiré Kabila bourse na 1961 na Kisangani.
En tout cas zali lisolo oyo peut-être batupe ebele bayebite. Donc vocation politique ya Laurent Désiré Kabila et kola ki makasi na lisalisi wana ya Antoine Gizenga.
Exactement. Yango akeko yeko la kotanga ba classe ya politique marxisme léninisme na URSS na Yougoslavie et kembisi epe kote ya politique.
Et suka kindenge nini tangu asilisa ki formation azonga kimbala moko na mboka asaki politique tondenge nini?
Azonga ki na mboka azongi na Kisangani epa Gizenga et puis Gizenga azongi siye na Katanga esika zako kende kubundisa secession katangezi. Wana chapitre ya Liboso. Chapitre ya mibale Antoine Gizenga na 1961 réconciliation salami babenga kana conclave ya Lovanium ba député bakutani ba libotika mobulu wana Gizenga yaka tosa la gouvernement sika ba député ba poli na 1961 na mwa août je pense premier ministre sika kombo na ye Cyril Adula ba poli pe vice premier ministre Antoine Gizenga ya mwana Antoine Gizenga uti Kisangani aya wana Kinshasa akomi vice premier ministre ya Cyril Adula bo ekoleka kaka quelques mois boye ba bebani Cyril Adula na Gizenga ba bebani Gizenga zongi lisusu na Kisangani kuna na 1962 ba kangi Gizenga ba ene na prison awa na province ya Bakongo na prison ba bengi Bula Pemba. Donc bakangi Gizenga na 62 na 64 Laurent Désiré Kabila na Gaston Soumialo ba bandi rebellion kuna na est revendication na bango moko l'une des revendications ezali libération ya Antoine Gizenga oya zali na Bula Pemba. Wana nde Kabila zako sala rebellion na est oya baweka rebellion ya basimba ya ba mai mai patu ba bandi yango ezali Gaston Soumialo na Laurent Désiré Kabila na 1964 nde etape na bango ya mibale wana tangu ba basali bitumba wana epi Moïse Tshombe Azongi awa na 64 akomi premier ministre a recruté ba mercenaire bake babundisi ba rébellion rébellion 64 ici na mois ya novembre. Laurent Désiré Kabila a continué kaka na Sud Kivu na akeko sala maki na ye. Gizenga siko tango abimi na prison na 1964 asali Palu 65 Mobutu asali coup d'état. Mobutu a proposé Gizenga a travaillé na ye. Gizenga boy Mobutu a bandi dictature a interdire l'activité politique pendant 5 ans. Gizenga lobi awa moyen a évolué zate na komi ya insécurité na 65-66 wana na mois ya février le 19 février 1966 Antoine Gizenga a katisi na butu butu na fleuve ake na Brazzaville nde Antoine Gizenga akei na exil. Me na exil wana akoumela tukoya ko retrouve ye na 1973-74 Antoine Gizenga ake kolanda Laurent Désiré Kabila na makina ya Ewa Bora. Kuna na Sud Kivu Antoine Gizenga kosala na kanisi 5 mois na maki ya Laurent Désiré Kabila na 1973-1974. Et puis ako longwana ou continue ko evolue na ye et puis nandenge Kabila 96-97 ako ya ko zwa pouvoir awa na Kinshasa.
Ah, izali bongo. Donc tango ya ko kriye Palu Antoine Gizenga a kriye kengo apre ko uta na bokuta nyo ya suka wana na Sud Kivu quelques mois alikisa ki na Laurent Désiré Kabila
non, na maki. Non. Palu e salami na 64 tango abimisi na prison. Moïse Tshombe comme premier ministre abimisi Gizenga na prison na Bula Bemba na 64 le 22 août nde Palu e salami ya wana Kinshasa.
Ah, ok. Tomoni yango tomoni Laurent Désiré Kabila continue ki komba wana ti memaki ye ayisa kame maki ya Ewa Bora wana makasi tisuka suka na yangope haya kuzwa bokonzi na ekolo Kongo Demokratiki. Kasi to yako mwona peke Laurent Désiré Kabila mokonzi Palu ezali ko existe ndenge nini relation na bango bi ezalaki pendant ke bakomaki na pouvoir Laurent Désiré Kabila na pouvoir Antoine Gizenga pe azali ko evolue na Palu na ye na Kinshasa tangazonga ki deja na mboka.
Non, manifestement Laurent Désiré Kabila bakabwana ki na Antoine Gizenga na ndenge ya mabe.
Ah, okay.
Na ndenge ya mabe ipare na Dar es Salaam wana tangu Gizenga ke na poto parce que tangu ti Dar es Salaam akeneki Belgique akeneki refugee na Belgique kuna makambu bayoka na ki na ebite soke salama kite me Kabila a juraki alobi Antoine Gizenga aza siriete na lingi lisusu komona ete na ebembe nanga na lingi ata koma ata kukoma te wana tangu azana no rebel epi te komona ngo tangu akomi president de la republique ba demarche salama ki Gizenga senga ki d'audience pour écouter na Laurent Désiré Kabila mais Laurent Désiré Kabila tigale ko yamba Antoine Gizenga te likambo baswana likambo babebelani na ebi ya motenga na yoto ebite.
Ah, en tout cas ali mo pasi mingi kasi to yaki komona liwa s'il faut ko loba ndengi wana li suko zongela yango liwa ya mzee Laurent Désiré Kabila ndenge contexte yango ile kilaki ndeko toma liwa ka ko yebisa biso quelque chose.
Non, oyo biso to yebi na kotala totala kama kambi ya politique Laurent Désiré Kabila abenga kitangu bitumbe bandi na RCD. RCD azali souteni na Rwanda na Uganda. Laurent Désiré Kabila abengi ba Zimbabwe, ba Angole, na ba Namibia ba eko sungaye. Siko tangu bitumbe zako kende, ekomi na shika moko ekomi blocage. Balobi non, bitumbo po isila, ifo batuba solola. Yango na batuba kende ki kosinye akor ya Lusaka. Akor ya Lusaka elobi nini, poen ya liboso, ba arme etranger nyon so ifo di Manakongo. Rwanda, Uganda, Namibi, Zimbabwe na Angola, les armées étrangères point les bosser faut ba longwa na Congo. Point ami balé, il faut ba congolais, ba solola entre bango pour ba régler ba problème na bango, yamba benga dialogue intercongolais. Troisième point, il faut Nations Unies et une da force moko et a ko observer cesser le feu na retrait ba troupes étrangères. Voilà ba point yo et ba congolais ba yo karagina accord ya Lusaka. Mais si ko tangu ba poni te masire ancien président ya Botswana comme médiateur. Si ko yo tangu comme na tangu ya application Laurent Désiré Kabila a changé avis a lingi li sousu dialogue intercongolais te ya linga sala dialogue oyaye abengi saba rebel baya wana Kinshasa donc dialogue wana Lusaka lingi angoli sousu te retrait ya ba troupe étrangère ye siko ako tibo kesini moko alobi ba troupe invité bako tika la les troupes non invité donc Rwanda na Uganda bake neliboso akora Lusaka lobaki ne manate lobaki a retrait des troupes étrangères et distinga ki te invité ton non invité te donc ee komona na ke pona ba observateur Laurent Désiré Kabila a commis obstacle pour la Kimia et Zonga na Congo. Na Congo.
nzalaki tomaluaka na li na kanabiso lokolema tondo mingi na bino banso bolanda kibiso sango ya motuni ezali ete lobi na butunde bundungwani ya ba vice president salamaki awa na ikulu amerika tukuba kulanda lolaka na amerika kimya pe bubutu mboka na bino.